Len čo jej Peter vyniesol kufor do vlaku, chcel hneď vystúpiť. Nie však odísť. Vysvetlil jej, že je len nervózny, lebo má pocit, že sa vlak každú chvíľu pohne. Stál na nástupišti. Díval sa im do okna a mával. Usmieval sa a mával. Úsmev, ktorý venoval Kety, bol otvorený a slnečný, bez štipky pochybnosti, ako by veril, že naveky budú jeden pre druhého zázrakom. Úsmev, ktorý venoval svojej manželke, pôsobil optimisticky a dôverčivo, mal v sebe akési odhodlanie. Niečo, čo by ťažko vyjadrila slovami a možno to ani nikdy nevyjadrí. Keby to Greta spomenula, povedal by jej, nebuď smiešna. A ona by s ním súhlasila, veď je neprirodzené, aby si ľudia, ktorí sú spolu ústavične deň čo deň, museli ešte niečo vysvetľovať. Keď bol Peter bábetko, mama ho preniesla cez pohorie, ktorého názov si Greta nevedela zapamätať, aby spolu s ním ušla z komunistického Československa do západnej Európy. Samozrejme, boli s nimi aj ďalší ľudia, mali ísť aj Petrov otec, ale tesne pred termínom tajného odchodu skončil v ústave, s tým, že príde za nimi, keď bude môcť. Lenže potom zomrel. Čítala som podobné príbehy, povedala Greta, keď jej to Peter prvý raz porozprával. Vysvetlila mu, že v týchto príbehoch sa dieťatko rozplakalo a museli ho zadusiť, aby krikom neprezradilo ostatných utečencov. Peter vyhlásil, že on o ničom podobnom nepočul a odmietal rozoberať, ako by sa v tejto situácii zachovala jeho mama. Tá sa napokon dostala do Britskej Kolumbie. Zdokonalila sa v angličtine a na strednej škole potom vyučovala predmet, ktorý sa vtedy nazýval Základy podnikania. Petra vychovala sama, dala ho študovať na vysokú školu a teraz bol stavebný inžinier. Za každým, keď ich navštívila v byte a neskôr aj v dome, sedela v obývačke a do kuchyne vošla, až keď ju Greta vyzvala. Tak to mala vo zvyku. Umenie do ničoho sa nepliesť doviedla do extrému. Do ničoho sa neplietla, nič nekomentovala, nerozdávala rady, hoci svoju nevestu tromfla vo všetkých domácich prácach. Zároveň predala byt, v ktorom Peter vyrástol, a presťahovala sa do menšieho, kde nebola spálňa. Len miesto na rozťahovací gauč. Aby sa Peter nemohol vrátiť domov k mame, doberala si ju Greta, svokru to však zaskočilo. Žarty ju privádzali do rozpakov, možno to súviselo s jazykovou bariérou, lenže ona angličtinu bežne používala a Peter hovoril iba po anglicky. Základy podnikania sa naučil, hoci nie od svojej matky, v tom období, keď Greta čítala Stratený raj. Všetkému praktickému sa zďaleka vyhýbala, on robil pravý opak. Keď ich teraz oddeľovalo sklo a kvôli Kety nepoľavili v mávaní, pôsobili komicky, ba až šialene dobrácky. Grete zišlo na um, aký je pekný a zrejme si to vôbec neuvedomuje. Bol ostrihaný nakrátko, ako sa to vtedy nosilo, najmä medzi stavbármi, a svetlá pleť mu nikdy neščervenela tak ako jej. Po pobyte na slnku sa mu nevyhádzali pľaky, v každom ročnom období bol rovnomerne opálený. Jeho názory boli podobné ako jeho pokožka. Keď sa vybrali do kina, nechcel sa po predstavení nikdy rozprávať o filme, len poznamenal, že film bol dobrý, veľmi dobrý alebo v pohode. Nezdalo sa mu potrebné ďalej to rozoberať. Rovnako pozeral televízor alebo čítal knihy. Mal s takýmito vecami trpezlivosť. Bral to tak, že ich tvorcovia pravdepodobne robili, čo bolo v ich silách. Greta namietala a ostro sa ho vypytovala, či by to isté povedal o nejakom moste. Že stavitelia urobili, čo bolo v ich silách, ale most skrátka nebol dosť dobrý. A tak spadol. Nehádal sa, len sa zasmial. Povedal, že to je iné. Naozaj? Naozaj. Greta si mala uvedomiť, že tento postoj, zdržanlivý, tolerantný, je pre ňu požehnaním, lebo sama písala a v jej básniach sa objavovali veci, ktoré vôbec neboli veselé a nedali sa ľahko vysvetliť. Petrova mama ani ľudia, s ktorými pracoval, tí, čo o tom vedeli, o nej nikdy nehovorili ako o spisovateľke, len ako o poetke. Petra vyškolila, aby to slovo nepoužíval. Iných školiť nemusela, s príbuznými sa prestala stýkať a ľudí, ktorých poznala už ako žena v domácnosti a matka, nebolo treba školiť, lebo o tejto jej zvláštnosti netušili. Raz sa jej bude ťažko vysvetľovať, čo bolo v tom čase OK a čo nie. Dnes by povedala, že feminizmus OK nebol, Musela by však vysvetliť, že slovo feminizmus sa vtedy ani nepoužívalo a k tomu ešte dodať, že na podozrenie stačilo, ak mala žena nejaký názor či nebodaj ambície, prípadne ak čítala serióznejšiu knihu, ako by to mohlo nejako súvisieť s tým, či dieťa dostane zápal pľúc a politická poznámka na večierku v manželovej práci mohla manžela stať povýšenie. Problém nebol v tom, ktorej politickej strany sa poznámka týkala, stačilo, že si žena otvorila ústa. Ľudia sa na tom raz zasmejú a povedia, iste len žartujete. A ona bude musieť odvetiť, nie tak celkom. Potom však dodá, že ak už v tom čase niekto písal poéziu, byť ženou bolo preňho lepšie ako byť mužom. Vtedy sa zišlo aj to slovo poetka, ako pavučinka utkaná z cukru. Peter to takto nevnímal, no nezabúdajte, že on sa narodil v Európe. Chápal však, ako boli takéto veci naučení vnímať muži, s ktorými pracoval. V to leto mal Peter mesiac alebo aj dlhšie dozerať na stavbu v Lunde, hore na severe, vlastne najsevernejšie, ako je to na pevnine možné. Kety a Greta sa tam nemali kde ubytovať. Greta však bola v kontakte s dievčinou, s ktorou kedysi pracovala vo Vancouverskej knižnici, tá sa medzičasom vydala a teraz bývala v Toronte. V to leto sa s manželom, ktorý bol učiteľ, chystali na mesiac do Európy a preto napísala Grete, či by jej neurobila láskavosť, bola veľmi zdvorilá a nepobudla s rodinou za ten čas v ich dome v Toronte, aby nezostal prázdny. Greta odpísala, že Peter dostal prácu na severe a že ponuku prijíma a príde aj s Kety. Preto teraz o 106 mávali na nástupišti a vo vlaku. V Toronte vtedy vychádzal občasník Ozveny. Greta ho objavila v knižnici a poslala do redakcie zo pár básni. Dve jej uverejnili a keď na jeseň prišiel vydavateľ časopisu do Vancouveru, pozvali ju spolu s ostatnými autormi na večierok. Konal sa v dome spisovateľa, ktorého meno poznala azda odjakživa. Začal sa podvečer, keď bol ešte Peter v práci, a tak si zadovážila opatrovateľku Kukety a vybrala sa tam autobusom cez most Lions Gate a cez Stanleyho Park. Potom musela dlho čakať pred Hudson's Bay a dlho sa viezla do univerzitného areálu, kde spisovateľ býval. Vystúpila na konečnej, našla ulicu a cestou pozerala na čísla domov. Mala vysoké podpätky a tie výrazne spomaľovali jej chôdzu. Na sebe mala svoje najelegantnejšie čierne šaty, vzadu na zips, ktoré jej zužovali pás a na stehnách boli vždy trochu pritesné. Zdalo sa jej, že v nich vyzerá hlúpo, keď neisto kráčala po kľukatých uliciach bez chodníkov. Jediný človek široko ďaleko v odchádzajúcom popoludní. Moderné domy, veľké okná, tak ako na hociktorom modernom predmestí, vôbec nie štvrť, akú očakávala. Zišlo jej na um, či si nesplietla adresu a ani ju to nezarmútilo. Mohla by sa vrátiť na autobusovú zastávku, tam je lavička, mohla by si vyzuť topánky a počkať si na dlhú cestu domov. Keď však uvidela zaparkované autá a číslo domu, už bolo na návrat neskoro. Spoza zavretých dverí prenikal ruch a musela dvakrát zazvoniť.